Bertako eta kanpoko gonbidatuen arteko oreka izango du Donostiako 87. musika amabostaldiak. Garazi Izagirre Ayestaran. Argitu dira zalantza guztiak. Martxoan jada aurreratu zituzten Donostiako 87. musika amabostaldiaren inguruko zenbait xehetasun. Nondik norako guzti guztiak berriz gaur aurkeztu dituzte Kursaal Jauregian zeina amabostaldiaren agertoki nagusia izango den beste urte batez. Bertan izan dira, besteak beste, Patrick Alfaia jaialdiaren zuzendaria eta Jon Insausti Donostiako alkatea. Zuzendariak adierazi du artistarik onenak biltzen saiatzen direla urtero, baina azpimarra berezia egin dio aurtengo aldiari inoizko hoberenak direla uste baitu. Herritar bakoitzak sentimendu ezberdin batekin lotzen du jaialdia. Donostiako alkateak esaterako orekarekin. Kursaal bezalako jauregi handi baten eta San Telmo bezalako eremu intimoen arteko oreka islatzen du. Baita klasikoaren eta garaikidearen artekoa ere. Hots, legatua azpimarratzen dugu, baina arriskatu ere egiten gara. Bertako eta kanpoko artisten arteko orekaz ere mintzatu da eta Alfaiak gehitu du aurtengo aldiak hain justu horixe bera duela ardatz. Abuztuaren 2-30 bitarte 60 emanalditik gora ikusteko aukera egongo da Donostian. Bihar hasiko da sarreren salmenta orokorra goizeko 11:30. Kursaaleko eta Victoria Eugenia antzokiko lehiatiletan eskuratu ahal izango dira, baita jaialdiaren webgunean ere. 1. Kursaal agertoki nagusia. Jakina zen moduan, Juan Diego Flores tenorea jaialdira itzuliko da eta ez du edonola egingo, musika jaialdia abiaraziko du Kursaal auditoriumean. Munduko ahotsik handienetako bat da antolatzaileen hitzetan eta programa oparoa eskainiko du. Hala nola Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Ernesto Lecuona eta Charles Gounod konpositoreen piezak joko ditu. Kursaal jauregia izango da 15 aldiaren epizentroa eta Floresen ikuskizunaz gain 11 emanaldi eskainiko dituzte bertan. Eta egongo dira itzulera gehiago ere Daniel Harding orkestra zuzendariarena kasu. Abuztuaren 6an, Mahler Chamber Orkestra zuzenduko du eta Daniil Trifonov bakarlaria izango du gonbidatu. Badira lehen aldiz jaialdian izango diren orkestrak ere. The Constellation Choirretta Orkestra eta Seoul Philharmonic Orkestra. Abuztuaren 22an joko du lehenengoak Sir John Eliot Gardinen zuzendaritzapean. Bigarrenak, berriz, 2 emanaldi egingo ditu. Bata abuztuaren 25an eta bestea 26an. 2. Victoria Eugenia antzokian Arriaga protagonista. Victoria Eugenia antzokian ere egongo da zer entzun eta ikusi. Abuztuaren 12an Juan Crisóstomo Arriaga konpositorea omenduko dute haren heriotzaren 2. mendeurrena izango baita. Euskadiko Orkestrak konpositorearen obra ezagunetariko batzuk hautatu ditu eta Easo Abesbatzaren laguntzapean interpretatuko ditu. Juanjo Menak zuzenduko du taldea. Abuztuaren 17an berriz dantza izango da protagonista. Eva Yerbabuenaren konpainiak Yerbabuena ilun distiratsua ikuskizuna taularatuko du flamenkoa ardatz hartuta. 3. Eskaintza garaikidea Tabakaleran. Kultura garaikideak ere izango du tartea 15 aldian eta horren eszenatoki izango da Tabakalera. Duela 6 urte abiarazi zuten Tabakalera dantzan zikloa eta horren barruan ondutako honako lan hauek aurkeztuko dituzte aurten, abuztuaren 11an Ion Munduateren afura lana. Abuztuaren 13an Paula Quintanaren Atlas de Anatomia. Eta abuztuaren 14an Lorena Nogaleren Picasso inspirazio izan duen pieza ibiltaria. Horrez gain, estreinakoz musika garaikideko zikloa eta Zomozorroak ekoizpena izango dira jaialdian. Zikloaren barruan, besteak beste, saxofoi laukote bat izango da abuztuaren 10ean. Zomozorroak, berriz, musika amabostaldiak eta Easo abesbatzak elkarlanean osatutako aurrentzako lana da. 360 graduko eszenatokia izango du ikuskizunak eta musika klasikoa, narrazio dramatikoa eta elementu bisualak uztartzen ditu. Abuztuaren 7an emango dute. 4. Beste hainbeste gune. Espazio handien eta txikien arteko oreka aipatu du Insaustik. Izan ere, San Telmo Museoa izango da jaialdiko espazio txiki horietako bat. Francesca Dego, biolinista eta beste hainbat musikari entzuteko aukera egongo da bertan. Donostiatik harago joango da jaialdia. Gipuzkoako, Arabako, Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko 12 herritan egingo dituzte hitzorduak, tartean Arantzazu, Gipuzkoa. Hainbat estilotako proposamenak egingo dituzte horietan. Hala nola musika barrokoa Nacho de Feliperen proiektu bat eta Oskorri taldearen argitaratu gabeko zenbait abesti.